Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Minsku se odlučuje o sudbini Ukrajine, ali i Evrope, rekao Petar Porošenko. Oliver Ivanović i ostali optuženi za ratne zločine na Kosovu pred sudijom negirali krivicu. Analiziramo moguće domete predstojeće konferencije o Zapadnom Balkanu u četvrtak u Berlinu. Za Srbiju je presudno da uveri Brisel da je privržena evropskim integracijama, iako nije podržala zapadne sankcije Rusiji. Bosni i Hercegovini je veoma važna pomoć za izgradnju infrastrukture kao što je Jadransko-Jonski autoput. U Hrvatskoj smatraju da treba bolje da iskoriste članstvo u Evropskoj uniji i svoju geostratešku poziciju. Čućete i stavove analitičara iz Prištine i Podgorice Naima Rašitija i Gordane Đurović. Balkanske zemlje dobijaju još veći značaj u Briselu zbog ukrajinske krize. Ipak sveobuhvatne reforme ostaju uslov za članstvo u uniji, kaže za naš program nemački ekspert Franz Altman.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o zbivanjima u svetu. U Minsku su utorak počeli razgovori o ukrajinskoj krizi. Detaljnije Mirjana Rakela.
Predsjednici Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Petro Porošenko rukovali su se na početku samita u Minsku, na kojem je glavna tema ukrajinska kriza. Dvojicu kolega je u Bjelorusiji ugostio predsjednik Aleksandar Lukašenka. U Minsku su i lider Kazahstana Nursultan Nazarbajev i predstavnici Evropske unije koje predvodi povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton. Porošenko je na početku susreta izjavio da se i sudbina svijeta i Europe odlučuju u Minsku. Čvrsto sam uvjeren u to da niko ne želi rat, kazao je ukrajinski predsjednik. I uoči početka samita Porošenko je kazao da vjeruje u dogovor.
Iskreno se nadam da će ishod ovog sastanka biti mir. Ovo neće biti jedini sastanak, tek prvi u nizu. Ukoliko postignemo dogovor koji će donijeti mir, ovo će biti ključni događaj.
Считаю, что это будет очень знаковым событием.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio je da je Rusija zbog sankcija primorana odgovoriti istim mjerama kako bi zaštitila svoje tržište.
Rusija poštuje i uvijek će poštovati suvereno pravo svih naroda da organizuju vlastiti politički život u vojnom i ekonomskom smislu. Ali nadamo se da to neće biti na štetu drugih igrača na međunarodnoj sceni, a pogotovo ne na naš račun. Mi razumemo naše evropske partnere koji su već uspješno osvojili ukrajinsko tržište. Oni žele zgrabiti sve što je tamo ostalo i izbaciti ostale. Nadalje, manje konkurenti ukrajinske proizvodi će biti izbačeni sa ukrajinskog tržišta i bit će usmereni prema gde? Prema Rusiji. Zbog sankcija, prema najblažoj procjeni, ruska ekonomija gubi najmanje 3 milijarde dolara.
Na prvom utegu 3 milijarde dolara.
Samit se održava u trenutku novih tenzija između Moskve i Kijeva te hapšenja 10 ruskih vojnika koji su ušli na ukrajinski teritorij. Kijev tvrdi da su vojnici imali specijalnu misiju, Moskva da je bila greška i da se to slučajno dogodilo. Glasnogovornik Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Andrej Lisenko.
Mi uvažajmo što se ne pomilka, se bilo...
Smatramo da to nije bila greška. Ti su vojnici imali specijalnu misiju. Znamo, imamo dosta informacija od porodice vojnika da oni nisu znali gdje ih šalju. Vojnicima je rečeno da idu na vežbu.
Bojim kažu da oni idu na navčanje.
Jedan od uhapšenih ruskih vojnika.
Ja sam pripadnik 98. zračne divizije i dolazim iz grada Ivanovo. Ništa nam nisu rekli o misiji, samo smo pratili konvoj sa opremom na kamionima. Mi smo bili nešto kao oružana pratnja vozilima i kamionima.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o procesuiranju ratnih zločina na Kosovu, predsjednik SDP-a Oliver Ivanović i još četvoro optuženih za ratne zločine i teško ubistvo Albanaca na Kosovu izjasnili su se na prvom ročištu da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Radio Slobodna Evropa iz Euleksa je potvrđeno da je Ivanoviću produžen pritvor za još 2 mjeseca, izveštava Amra Zeneli.
Nebojša Vlajić, advokat optuženog Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da je današnje ročište bilo tehničkog karaktera pripreme za suđenje koje će najverovatnije uslediti. On je kazao da je tužilac pročitao optužnicu i da se svi pet okrivljeni izjasnilo o svojoj krivici.
Naravno da se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužbe, jer kako se drugačije može izjasniti čovjek koji sa time nema nikakve veze niti može da ima. Jednostavno, mi od početka ističemo da su optužbe lažne i neosnovane. Odbrani je dat rok od 30 dana da podnese svoje prigovore na optužnicu i prigovore na dokaze, kao i predloge svojih dokaza, i mi ćemo to u ostavljenom roku svakako učiniti.
Oliver Ivanović je u januaru pozvan na saslušanje nakon ispitivanja na nalog specijalnog tužioca je uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru. Tužilac iz kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova podigao je 11. avgusta optužnicu protiv petoro okrivljeni pred Osnovnim sudom u Mitrovici. Današnjem ročištu prisustvovala je rodbina optuženih kao i direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Sledi tematski blok o konferenciji o Zapadnom Balkanu u Berlinu u četvrtak, koja će biti održana u složenim međunarodnim okolnostima u kojima i ova regija postaje za sve velike svjetske igrače ponovo veoma važna politička adresa, a u svetlu ukrajinske krize. Srbija je do sada uspevala da igra na svetanjoj ivici noža, ne sledeći u potpunosti politiku Brisela. Hoće li Srbiju čekati vruća stolica u Berlinu? Na to pitanje sagovornici Branke Mihajlović odgovaraju različito.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ne očekuje vruću stolicu za premijera Srbije Aleksandra Vučića i njegovog šefa diplomatije Ivice Dačića.
Mislim da je ideja Nemačke da ohrabri zemlje Zapadnog Balkana, da im još jednom potvrdi njihovu evropsku budućnost, da još jednom se izlistaju problemi i agenda koja se očekuje da bude ispunjena kako bi sve zemlje postale punopravne članice, a sa druge strane da se ukaže na ekonomiju kao važan aspekt razvoja regiona, gde će Nemačka učiniti napor da pomogne koliko bude u njene mogućnosti.
Moguće je čak upravo suprotno, da zbog ukrajinske krize i pozicije Nemačke koja se profiliše kao lider u Evropskoj uniji, ali istovremeno i kao zemlja koja ima dosta intenzivne ekonomske odnose i sa Ukrajinom i sa Rusijom, poruka bude,
kaže Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose.
Nastavite u pravcu evrointegracija, ali ne očekujte konkretne pomake dok se na neki način Evropa sama sa sobom i potom sa Rusijom ne dogovori pod pretpostavkom da se može dogovoriti oko toga kako će biti i dalja sudbina Ukrajine i koncepta bezbednosti u istočnoj Evropi sveukupnog.
Podsjetimo, prošle nedelje je premijeru Vučiću na neobičajen način, na mestu na kome se po diplomatskom bontonu baš ne predaju pisma poput Ed Memoara, zatraženo je da Srbija ne koristi sankcije kako bi povećala svoj izvoz u Rusiju. Odmah iza toga je ministar Ivica Dačić otputovao u Nemačku da bi se vratio sa šturom informacijom, kao nije bilo reči o tom zahtevu Brisela, već je Berlin bio samo zainteresovan da li Srbija nastavlja svoj evropski put. Pa je ministar Dačić poručio zabrinuto javnosti u Srbiji.
Radujemo se i pripremamo se za tu regionalnu konferenciju zemalja Zapadnog Balkana koju je sazvala nemačka kancelarka Angela Merkel.
Ima li Dačić zaista razloga da bude tako radostan? Ili je to sejanje optimizma po uzoru na svog šefa koji je nekoliko dana ranije, ne skidajući za Vučića redak široki osmeh, poručivao zabrinutim novinarima da se odmršte, da u Ed Memoaru baš ništa strašno ne piše. Alpinto Brkić smatra da predstavnicima Beograda u Berlinu neće biti baš tako ugodno.
Srbija će tu biti na neki način posebno pod pritiskom, jer se srpska spoljna politika najviše izdvojila kao spoljna politika koja nije u skladu sa evropskom spoljnom politikom, dok za spoljnu politiku Bosne i Hercegovine, Makedonije i drugih zemalja postoji koliko toliko razumevanja da one zbog unutrašnjih odnosa u Makedoniji između većinskog makedonskog i manjinskog albanskog stanovništva, odnosno u Bosni i Hercegovini zbog odnosa između entiteta, tu spoljnu politiku nije lako definisati i ona nije lako opredeljiva.
Aleksandra Joksimović o tome da li će srpska spoljna politika koja ne sledi dosledno Brisel kada je reč o ukrajinskoj krizi biti na berlinskom meniju.
Mislim da to neće biti ključni fokus samita u Nemačkoj, obzirom da cilj ovog samita da pošalje pozitivnu poruku.
Prošle nedelje su premijeri četiri države Zapadnog Balkana dogovorili zajednički projekat Jadransko-Jonskog puta sa kojim će izaći pred Merkelovu. Srbija nije na tom putu, ali da li će sporni ruski gasovod Južni tok pregrejati srpsku stolicu? Aleksandra Joksimović.
Južni tok je tema koja direktno zavisi od razgovore između Brisela i Moskve, znači Južni tok će biti realizovan ukoliko do ovakvog dogovora dođe, tako da malo toga od Srbije zavisi u ovom procesu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice, regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osim prevazilaženja političke blokade za Bosnu i Hercegovinu je jedan od presudne važnosti da dobije pomoć za izgradnju infrastrukture, kao što je Jadransko-Jonski autoput, što je jedan od najznačajnijih projekata za celu regiju. Plan je da zemlje koje nisu članice Evropske unije uz podršku Hrvatske i Nemačke do 2020. pripreme prostorno-plansku dokumentaciju i završe studije izvodljivosti. Autoput bi mogao da se izgradi najranije 2030. a o svemu će se razgovarati nakon konferenciju u Berlinu. Cilj je da se za ovaj zajednički projekat dobije više od 11 milijardi evra. Za Bosnu i Hercegovinu to je više od saobraćajne infrastrukture. Reč je i o mogućnosti da se uposle domaće kompanije u zemlji sa preko pola miliona nezaposlenih. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Jadransko-Jonska autocesta u dužini od 1100 km prolazila bi kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Od zemalja u regiji Hrvatska je do sada izradila najviše, oko 90% dijela trase buduće Jadransko-Jonske ceste koja treba proći kroz tu državu. Koridor je važan za privredni razvoj i saobraćajno povezivanje zapadne i srednje Evrope sa jugoistočnom. Ova cesta također bi bila najkraća veza Grčke sa Evropskom unijom. Za Bosnu i Hercegovinu imala bi višestruk značaj, prije svega ekonomski, podsjeća predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda.
Ukoliko uspijemo prispodobiti za sebe i Europsku uniju i sve one koji žele dobro ovome regionu, siguran sam da ovo donosi nešto da mi nećemo biti više izolirani otok, nego da ćemo omogućiti ljudima, građanima, gospodarstvu, kamionima i svima ostali da povezuju jedne i druge.
O gradnji Jadransko-Jonske autoceste počelo se razgovarati još prije 10 godina. Za gradnju ovog velikog projekta potrebno je još mnogo, a premijeri država regije nadaju se da će na konferenciji u Berlinu dobiti 11,7 milijardi eura. Prije nešto više od mjesec dana, tokom posjete Dubrovniku, njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je pokrovitelj konferencije o Zapadnom Balkanu, kazala je da je Njemačka zainteresovana za projekat Jadransko-Jonske ceste. Bivši ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Branko Dokić kaže da je to jedan od najznačajnijih projekata na kojima se za vrijeme njegovog mandata prije 10 godina počelo raditi.
Planirano je u toku izrade projektne dokumentacije za koridor 5C, da dio koridora 5C također bude sastavni dio te Jadransko-Jonske ceste. I sasvim sigurno da bi on pogotovo bio značajan za taj hercegovački dio i zapadnu i istočnu Hercegovinu.
Značaj Jadransko-Jonske ceste za Bosnu i Hercegovinu je višestruk, kaže ministar prometa federacije Enver Bjedić.
Znači da ćemo mi na taj način se aktivno uključiti u izgradnju, da ćemo uspjeti rješavati dio problema nezaposlenosti u našoj zemlji. Jer vjerovatno da će se dobrim dijelom i naše domaće firme zaposliti, dobiti dio posla na tome projektu. Pospješće se ekonomija jer po mojim saznanjima jedna veća količina para, naravno milijarde su eura u pitanju, bi trebale da se implementiraju na ovu teritoriju, da kažemo, Balkana.
Nakon jučerašnjeg sastanka u Cavtatu, na kom su premijeri Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Albanije razgovarali o zajedničkom nastupu u Berlinu kada je riječ o projektu Jadransko-Jonske autoceste, hrvatski mediji pišu da će ova cesta umjesto preko Dubrovnika, Crnu Goru i Albaniju sa Zapadnom Europom najvjerovatnije povezivati preko Bosne i Hercegovine. Ideja je da cesta ide od Počitelja prema Trebinju do Crne Gore, što je značajno za saobraćajno uvezivanje ovog dijela Bosne i Hercegovine. O tome se razgovaralo i prije 10 godina, kaže Branko Dokić.
Bilo je planirano tako da taj put ide preko Trebinja i prema Nikšiću ulazi u Crnu Goru. bile su nekolike varijante kolika bi bila dužina tog puta kroz Bosnu i Hercegovinu. Čini mi se da je neka optimalna varijanta nekih 80 km ili tako nešto.
Pored Jadransko-Jonske ceste u Berlinu će biti riječi o još nekim značajnim infrastrukturnim projektima za Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, kaže federalni ministar prometa Enver Bijedić.
Da će se tu raspravljati i o željezničkom koridoru 5C i željezničkom koridoru 10. Željeznički koridor 5C je koridor koji je paralelan autocesti, znači koji ide Šanca do Ploča, a koridor 10 željeznički je koji treba da poveže Doboj sa Zvornikom preko Tuzle. Znači i dalje naravno da ide od Banja Luke, Doboj, Tuzla, Zvornik i na prugu Beograd-Bar.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Analitičari u Zagrebu kažu da je dobro što je na sastanku u Cavtatu podržana izgradnja Jadransko-Jonskog autoputa, ali da Hrvatska u novonastaloj situaciji treba bolje da iskoristi svoje članstvo u Europskoj uniji i geostratešku poziciju, javlja Eni Zebić.
Hrvatska najvjerojatnije odustaje od toga da trasa buduće Jadransko-Jonske autoceste ide pored Dubrovnika i slaže se da trasa ide sjevernije teritorijem Bosne i Hercegovine, a da Dubrovnik bude povezan priključkom, iako konačna odluka neće biti donesena prije 2020. Resorni hrvatski ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić ima geografske i ekološke argumente za takvo rješenje.
Gotovo vam je nemoguće da nastavak autoceste od Ploča da ide kroz hrvatski teritorij iz ta dva vrlo jasna razloga. Da je važno napraviti spoj na Dubrovnik u budućnosti, a ne da autocestu gurnemo u zaštićeni grad kao što je Dubrovnik.
Lokalni dubrovački HDZ odmah je optužio premijera Zorana Milanovića da radi suprotno hrvatskim interesima. Međutim, dubrovačka HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica pitanje trase postavlja šire.
Treba sagledati interese šire regije, interese Europske unije, integriranje istoka Europe. Treba sagledati u širem kontekstu događanja između Ukrajine i Rusije. Nije to samo sada pitanje trase, to je pitanje i geopolitike na ovim područjima.
Bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova i dobar poznavatelj problematike Mate Granić kaže kako je cilj susreta u Cavtatu bio usuglašavanje stavova sudionika pred skup u Berlinu, ali čak i više od toga postizanje konsenzusa oko trase Jadransko-Jonske autoceste.
Ali primarno ipak vezano za Jadransko-Jonsku autocestu jer je takav bio sastav sudionika. Mislim da postoje apsolutni interes svih zemalja da se ta cesta napravi i da se naravno financira europski novcem.
Granić misli da se Hrvatska ne bi smjela na tome zaustaviti.
Osim ovog projekta, Hrvatska mora iskoristiti i svoju poziciju članice Europske unije s jedne strane i sa druge strane geopolitički položaj. U svakom slučaju Hrvatska treba iskoristiti sastanak sa kancelarkom Merkel i oko nekih drugih pitanja, na primjer LNG terminal. I neka druga pitanja koja su primarno interes Hrvatske.
Anđelko Milardović iz Centra za europske i globalizacijske studije podsjeća da Europska unija ima 11,5 milijardi eura za projekte prekogranične suradnje, odnosno za infrastrukturu.
Dakle, na taj način se taj prostor hoće stabilizirati i prometno integrirati sa Europskom unijom.
Druga je razina jučer Cavtata u četvrtak Berlina, ukrajinska kriza i njezin utjecaj na jugoistok Europe.
Ja to naravno iščitavam kao pokušaj hrabrivanja i nagrađivanja zemalja regije, da ih se s nečim nagradi, a s druge strane da ih se otrgne iz zagrljaja ruskog meda.
Ministar u Račanovoj vladi Božo Kovačević bio je član komisije koja se bavila trasom i problemima u izgradnji autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik, koja se u svom završnom dijelu preklapa sa Jadransko-Jonskom autocestom. On podsjeća da je već onda struka upozoravala da je promet premalen da bi se izgradnja autoceste u punom profilu do Dubrovnika isplatila, a da je tada upravo HDZ inzistirao na trasi preko Hercegovine kako bi se Hercegovinu više približilo Hrvatskoj. On vjeruje da će cost-benefit analize pokazati da je ta autocesta plativa i za Europsku uniju i za njoj susjedne zemlje koje će ovako biti prometno integrirane.
Da li je Hrvatska mogla postići više? Teško je odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da je ključno pitanje na koji način će Hrvatska profitirati od činjenice da je ona najveći dio svoje dionice te buduće Jadransko-Jonske autoceste već izgradila užasno skupim kreditima. Mislim da bi pregovarači se trebali izboriti za to da lakše podnesemo nesnosan financijski teret izgradnje postojećih autocesta.
Kovačević se nada i da je to stvaranje pretpostavki za dalje širenje Europske unije, jer Hrvatskoj, po njegovom mišljenju, nikako ne odgovara da ostane njezino preziđe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Da li se mogu očekivati konkretni rezultati sa skupa u Berlinu, pre svega oko ekonomskih projekata? O tome za naš program govori profesorka iz Podgorice Gordana Đurović, razgovarao Srđan Janković.
U najavi Balkanske konferencije njemačka kancelarka Angela Merkel je istakla spore demokratske procese na Balkanu, dok su premijeri zemalja regiona na sastanku u Cavtatu istakli ekonomsku i infrastrukturnu oblast kao prioritet, posebno Jadransko-Jonski autoput. Kako, gospođo Đurović, tumačite različite prioritete kancelarke Merkel i na drugoj strani premijera regiona?
Svakako da će na dnevnom redu konferencije biti pitanje iz oblasti demokratije i vladavine prava, gdje Europska unija tradicionalno stavlja veći akcenat, ali svakako i pitanja rasta konkurentnosti regiona i ukupnog ekonomskog razvitka, gdje zemlje regiona insistiraju na tome da i to bude jednako na listi prioriteta. Zato se tradicionalno na konferencijama toga profila na dnevnom redu nalaze naravno prvo politička pitanja, negdje tu i bezbjednostna, ali svakako i ekonomska pitanja, i sasvim je legitimno da lidere zemalja regiona insistiraju na, da kažem, snažnijoj ekonomskoj podršci. Kriza je već 5 godina, oporavak ne ide planiranom dinamikom.
Da li ovakve vrste skupova mogu rezultirati konkretnim projektima?
Pa naravno, one mogu da iniciraju i konkretne projekte, i one u stvari su, da kažem, prethodnica konkretizacije pojedinih, da kažem, investicionih projekata i konkretnih financijskih linija.
Gordana Đurović, profesorka iz Podgorice. Konferenciju u Berlinu prisustovaće i kosovski premijer Hašim Tači, potvrdio je za naš program savjetnik šefa kosovske diplomatije Envera Hođaja, Bašmir Džemaj. On je dodao da će vlada Kosova predstaviti konkretan plan o promociji projekata u cilju privlačenja investicija. Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku kaže da ova konferencija potvrđuje odlučnost Nemačke u integraciji Balkana u Europsku uniju.
Nema više govora o stabilnosti, crisis management. Sada Njemačka hoće da pomogne svi države iz Balkane, ali traže države da se reformiraju, da se reformira vladavina zakona i borba protiv korupcija kao prvi korak za ekonomski razvoj i ka Evropskoj uniji. Uloga međunarodne zajednice do sada je bilo kako da se čuva stabilnost u Balkanu, a sada oni tražu promjene, reforme, vladavinu zakona i ekonomski razvoj kao jedini put ka evropske integracije, a to najviše gura Njemačka.
Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj ovog bloka o predstojećoj konferenciji u Berlinu za naš program govori nemački ekspert Franz Lothar Artmann. Imajući u vidu zbivanje u Ukrajini, prijem balkanskih zemalja u Europsku uniju, srednjoročno posmatrano, još više dobije na značaju kako bi uplovilo bezbednije vode pre nego što Rusija proširi uticaj na ovu regiju, ističe Altman. On ipak smatra da ne treba očekivati velike iskorake na konferenciji u Berlinu, već samo potvrdu Europske unije da je ova regija i dalje u njenom fokusu.
What do you expect to be outcome?
Da li će EU na predstojećoj konferenciji u Berlinu uspjeti da ubrza neophodne reforme u balkanskim zemljama, pre svega u BiH? Ili će to biti još jedan u nizu sastanaka počev od samita u Solunu 2003. ali bez opipljivijih rezultata?
Na Balkanu strahuju da ne ostanu po strani nakon izbijanja krize u Ukrajini, jer su se Evropska unija, prije svega Njemačka, fokusirale na rješenje tog problema. Zbog toga je skup u Berlinu veoma važan da bi se potvrdilo da Balkan nije zaboravljen. Šta više, imajući u vidu zbivanja u Ukrajini, prijem balkanskih zemalja u Europsku uniju, srednjoročno posmatrano, još više dobija na značaju kako bi uplovile u bezbjednije vode, prije nego što Rusija proširi uticaj na tu regiju. To potvrđuje njen plan o izgradnji gasovoda Južni tok, zatim tješnja ekonomska saradnja sa Srbijom. Dakle, to neće biti standardno iskazivanje privrženosti prijemu balkanskih zemalja u Europsku uniju, kao na samitu u Solunu prije 11 godina, već naglašavanje važnosti ove regije možda još više nego ranije.
Now of importance.
That Serbia, for example,
i somehow try to strike kind of middle.
Verovatno će u Berlinu biti reči i o poziciji Srbije koja nastoji da balansira između Evropske unije i Rusije.
Naravno da su zabrinuti ako zemlja kandidat ističe da je glavni cilj članstvo u Evropskoj uniji, a istovremeno nije spremna da slijedi spoljnu politiku Evropske 28-orke. Tim prije, ako se ima u vidu da se Brisel suočava sa problemom očuvanja zajedničke spoljne politike zbog različitih pozicija članica. Naravno, u evropskim prijestolnicama shvataju delikatnu poziciju u kojoj se nalazi Srbija, ali istovremeno od nje očekuju i da usaglasi svoju spoljnu politiku sa njima. This is not what we expect from a
neighbor who wants to become a member in the club. Koliko dugo će Brisel tolerisati sedenje Srbije na dve stolice kada je reč o njenoj spoljnoj politici, pre svega oko ukrajinske krize?
Evropska unija će svakako odlučnije reagovati ako kompanije iz Slovenije, Hrvatske ili Makedonije pokušaju da preko Srbije prodru na rusko tržište prepakovavanjem prije svega prehrambenih proizvoda.
Međutim, srpski premijer Vučić je pre nekoliko dana izjavio da će poštovati preporuke Evropske unije i da njegova zemlja neće koristiti priliku nakon odluke Moskve da zabrani uvoz hrane sa zapada i poveća izvoz u Rusiju, ali da istovremeno nema namjeru da joj uvede sankcije. Njegova izjava je usledila nakon edmemoara koji je dobio iz Brisela. Da li će se u Berlinu detaljnije raspravljati o ovom dokumentu?
Vjerujem da neće razmatrati Vučićevu izjavu, već će je prihvatiti. Međutim, pitanje je koliko se može vjerovati garancijama koje je pružio srpski premijer, jer ovdje nije riječ samo o saopštenjima političara, već interesu raznih kompanija koje nastoje da iskoriste priliku da profitiraju na ruskom tržištu. Tim prije, ako se ima u vidu da vlasti u Beogradu otvoreno pregovaraju sa Moskvom o proširenju liste srpskih firmi koje mogu da izvoze na rusko tržište, to je dvostruka igra. Then this is a
double game. When Chancellor Merkel said that kada je kancelarka Merkel izrazila nezadovoljstvo sporim reformama na Balkanu ističući da napreduju puževom brzinom, da li je pre svega mislila na Bosnu i Hercegovinu koja je etnički podeljena bez funkcionalne centralne vlade? Da li će stanje u ovoj zemlji biti centralna tema konferencije? Bosnia is really
a very sad case. Bosna i Hercegovina je zaista tužan slučaj i ne može se očekivati da će se stanje suštinski promijeniti u bliskoj budućnosti. Mislim da se domaći političari u dva entiteta neće usaglasiti oko formiranja snažnije centralne vlasti. Ako je Republika Srpska otvorila svoju kancelariju u Briselu, to onda pokazuje njene namjere, odnosno da ne želi da preko Sarajeva ide ka Evropskoj uniji. Mislim da će se na konferenciji u Berlinu situacija u Bosni i Hercegovini i Srbiji posmatrati odvojeno. Naravno da postoje veze između Beograda i Republike Srpske, međutim smatram da Dodik dobija više indirektnu nego direktnu podršku od Srbije. Indirect support from the position
of Serbia, of Brussels. As you probably remember, kao što se verovatno sećate, pokušaj SAD-a i Evropske unije pre nekoliko godina da postakne preko potrebne promjene u BiH nije dao rezultate. Komesar za proširenje Stefan File posljednjih mjeseci bezbroj puta bezuspješno pokušavao da ubedi političare u BiH da postignu konsenzus. Da li će Njemačka preuzeti mnogo aktivniju ulogu u posredovanju u Bosni i Hercegovini i koje instrumente ima na raspolaganju? The EU
is Evropska unija je partner Bosni i Hercegovini i pokušavala je svih ovih godina da joj pomogne. Naravno, Berlin je veoma zainteresovan za napredak Bosne i Hercegovine. Međutim, ne treba previše očekivati da će se Njemačka sama angažovati. Pomoć Sarajevu će i dalje uglavnom ići preko Brisela. Ako evropski komesar za proširenje File nije uspio da ubijedi političare u Bosni i Hercegovini da postignu kompromis, ne mislim da će to moći ni Berlin. Ne treba očekivati veći priliv novčane pomoći iz Njemačke na Balkan, niti neposredni angažman njenih predstavnika.
Imajući u vidu dosadašnja neuspješna nastojanja međunarodne zajednice da ubrza reforme pre svega u BiH, da li to znači da će i ova konferencija završiti uglavnom na načelnim zaključcima bez praktičnih rezultata?
Ne, ne očekujem velike iskorake na konferenciji u Berlinu, već samo potvrdu Evropske unije da je Balkan i dalje u njenom fokusu, možda još i više nego ranije zbog zbivanja u Ukrajini. Dakle, poruka će biti, možete da računate na našu podršku i perspektivu članstva, ali morate da ispunite uslove. To se odnosi na Sarajevo i Banja Luku, zatim na Beograd, ali i na Kosovo.
Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbednostna pitanja iz Berlina u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o dometima globalne humanitarne akcije Ledeni izazov u Crnoj Gori. Profesorka Božana Jelušić.
Da se mi ne igramo, nego da stvarno doniramo u određene svrhe koje jesu plemenite. To jeste zapadni način. Kod nas je pomalo nategnuti, kao i uvijek više prazan nego sadržajan.
O sporoj obnovi biblioteke u Doboju oštećenoj u majskim poplavama, bibliotekarka Tatjana Daničić.
To je kao i sa svim ostalim ljudima, jel, sporo i nikom nije stalo do kulture, do običnog malog čovjeka i to se vidi.
Čućete i priču o majstoru koju i celu kuću može da napravi ručno. Neimar Miladin Mirković sa Golije pravi drvene kuće onako kako se to radilo pre 200 godina.
Proizvodimo tradicionalno dinarske kuće, vajate, vodenice, potočare, ambare i sve to što su naši stari radili pre 100-200 godina.
Repriziramo temu sedmice o antisemitizmu na Balkanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o globalnoj akciji nazvanoj Ledeni izazov koja se proširila i na Crnu Goru. Iako je cilj javnog polivanja ledenom vodom pre svega humanitarnog karaktera na domaćem terenu, čini se, pored problema sa shvatanjem suštine ove akcije, postoje i administrativne prepreke. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ledeni izazov ili Ice Bucket Challenge je akcija čiji je cilj skretanje pažnje na tešku neurološku bolest ALS, odnosno prikupljanje novca za istraživanja. Amiotrofična lateralna skleroza je teška neurološka bolest koja uzrokuje slabost mišića, invalidnost i na kraju smrt. U početku oboljeli od ALS-a mogu primijetiti slabost u mišićima, trzanje ili grčenje, a potom bolest progresivno onesposobljava hod, govor, gutanje i na kraju disanje. Mnogi bolesnici provedu posljednje dane života potpuno paralizovani, dok im mozak i dalje funkcioniše. U akciji Ledeni izazov uglavnom učestvuju javne ličnosti koje se poliju ledenom vodom, čime stiču pravo da izazovu druge tri javne ličnosti koje u roku od 24 sata treba da odgovore ili odbiju izazov. Sve naravno treba da bude propraćeno novčanim uplatama za istraživanje ove teške bolesti za koju lek još uvijek ne postoji. Ledeni izazov u Crnoj Gori su među prvima prihvatili rukometašica Katarina Bulatović, fudbaler Stefan Savić, košarkaš Nikola Peković. Međutim, akcija je značajniju medijsku pažnju dobila tek pošto je pjevač Daniel Alibabić nakon polivanja prozvao političara Nebojšu Medojevića, koji je tom prilikom rekao da ljekari i pacijenti neurološke klinike žive i rade u neljudskim uslovima.
Pozivam ministra da iskoristimo humanitarnu akciju i da otpočnemo izgradnju novog odjeljenja neurološkog u Podgorici. Zgrada košta 5 miliona eura. Mislim da je vlada toliko dala garancije za režimski list pobjedu, tako da smatram da je bolje da se ulaže u zdravlje nego u promovisanje bolesti.
Iako javno prozvan, crnogorski ministar zdravlja Miodrag Radunović nije odgovorio na izazov, kao i njegov kolega ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, a pjevač narodne muzike Boban Rajević je izazov uputio i ka samom državnom vrhu.
Ja ću prozvati Deja Savićevića, mog brata Stevana Jovetića, Mila Đukanovića i donirajte novac!
Poput svojih kolega iz vladini, premijer Milo Đukanović se nije odazvao, ali jesu političari koji nijesu u vlasti. Među njima i opozicionar Dritan Abazović, koji je na Ice Bucket Challenge pozvao ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država Sue Brown. Ambasada SAD u Podgorici nas je kratkim pisanim saopštenjem obavijestila da ambasadorka Brown pozdravlja akciju prikupljanja sredstava i podizanja svijesti o amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi, ali da ne može da učestvuje u ledenom izazovu zbog čvrstih pravila propisanih od strane State Departmenta, koja onemogućavaju korištenje javnih pozicija za privatnu dobit bez bez obzira na to koliko je dragocjen povod takvih inicijativa. Međutim, na poziv opozicionara Nebojše Medojevića reagovao je biznismen i predsjednik foruma 2010 Žarko Rakčević, koji je obećao da će donirati 3000 eura. Pola će otići za borbu protiv ALS-a, a druga polovina za pomoć dječjem domu Mladost u Bijeloj. Rakčevićeva donacija je među rijetkima, ali osim prilično olakog shvatanja suštine akcije, postoji i običan administrativni problem koji onemogućava prikupljanje donacija. Marina Medojević, Banka Hrane.
Kod nas nema nekog posebnog računa na koji građani, bilo oni koji se prihvatili izazov ili ostali, mogu dati svoj doprinos. Pa smo, eto da kažem, htjeli da pošaljemo poruku da je bilo dobro da prosto znamo na koji možemo mi doprinijeti ovom zaista, da kažem, istraživanju i nalaženju lijeka za ovo teško neurološko oboljenje.
Pored administrativno-tehničkih problema, čini se, postoji ozbiljan kulturološko-sociološki problem. Značajan dio javnosti smatra da se jedna ozbiljna akcija sa plemenitim ciljem pretvorila u cirkus za samoreklamerstvo. Profesorica književnosti Božena Jelušić.
Kod nas je ideja filantropije u izvjesnom smislu pervertirala. Mi naime živimo u društvu koje 40 godina od socijalizma živjelo bez filantropije sa ubjeđenjem da je država taj veliki filantrop. Sada živimo u vremenu u kojem se sve što je nekad dato kao zadužbina otima. Pazite, u Budvi se čovjek čudi kako je neko mogao ostaviti zadužbinu Luketića mladim ljudima, a ne, na primjer, nekoj opštini koja će to prodati. Dakle, u takvim okolnostima ta filantropska akcija postaje simulacija.
Božena Jelušić smatra da domaći akteri ledenog izazova previđaju još jedan veoma važan aspekt cijele akcije.
Već onog trenutka kad su pozvani Putin i Obama, to je značilo političku poruku. A kakve su kod nas političke poruke? One su mahom citan politički čar. I dok je u svijetu filantropija statusni simbol, to je znak da vi mnogo imate. Kod nas postoje samo statusni simboli bez filantropije. I ova akcija to dosta dobro pokazuje. Ja sam se, na primjer, pitala što bi se desilo da je nekome palo možda na pamet da mene izazove da se polijem kofom vode. Ja sam onda razmišljala kojima bih institucijama, predstavnicima institucija možda uputila poziv da se njihovi predstavnici poliju, ali da mi prije toga dokažu da postoji otvoren račun i da se mi ne igramo, nego da stvarno doniramo u određene svrhe koje jesu plemenite. To jeste zapad način. Kod nas je pomalo nategnuti, kao i uvijek više prazan nego sadržaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O sporoj obnovi biblioteke u Doboju, na kojoj je vodena bujica polovinom maja prouzrokovala neprocjenjivu štetu. Osim nekoliko desetina hiljada knjiga, poplava je uništila i novinsku arhivu. Najveću štetu pretrpjelo je dečje odjeljenje. Još nije poznato kada će početi saniranje posljedica na zgradi koja je i pre prirodne nesreće bila u katastrofalnom stanju, beleži Arnes Grbešić.
Bibliotekarka Ivana Bukelović otključava katanac i skida deblji lanac kako bi otvorila drvena vrata i ušla u zgradu Narodne biblioteke u Doboju. Ulazna vrata su nabrekla od vode poslije majske poplave i ne mogu se normalno zaključati. Kroz otvorena vrata i sa trotoara se može uočiti da, iako su od prirodne katastrofe prošla gotovo 3,5 mjeseca, prizemlje ove kulturne ustanove i dalje izgleda sablasno. Odjeljenja za djecu i odrasle su prazna. Dječje odjeljenje je devastirano do te mjere da više nema ni poda u toj prostoriji. Ivana Bukelović.
Čuli ste kako ulazimo u biblioteku, tako to izgleda, znači katanac i to. To je cigla, još uvijek u fazi smo još uvijek sušenja prostorija, jer ipak mora se malo obratiti pažnju da to bude zaista suvo i zbog knjiga i sve. Očekujemo da se počne neki građevinski radovi, znači ukoliko iznađemo sredstva za to.
Zaposleni u Narodnoj biblioteci danas radi u skučenom prostoru na spratu zgrade koja je i prije posljednje poplave bila u katastrofalnom stanju. Ljubitelji pisane riječi knjige dobijaju u malom hodniku ispred čitaonice.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam došla da zamijenim svoje knjigice.
Koji ste broj?
3876.
Dobro.
U poplavnom talasu koji je polovinom maja devastirao zgradu biblioteke u Doboju uništeno je više od 40.000 knjiga, te novinska arhiva koja je sakupljena od 1945. godine. Članica biblioteke Slađana Lazić o sadašnjem izboru knjiga u ovoj ustanovi kaže.
knjiga, jako dobre knjige su bile, sad ih nema, jer se ja vraćam i čitam iste knjige po 2-3 puta, a sad ih nema. Sad je jako sužen izbor, e sad šta će biti dalje, vidjet ćemo.
Dio bibliotečkog fonda je sačuvan jer je bio izmješten zbog renoviranja odjeljenja za odrasle koje je započelo nekoliko mjeseci prije poplave i to zahvaljujući zaposlenima i privatnim poduzetnicima, a ne brizi nadležnih. I njihov trud uništila je vodena bujica. Sačuvana literatura nalazi se na spratu biblioteke kao i u prostorijama Američkog kulturnog centra koji je smješten u istoj zgradi, govore knjižničari Siniša Pečevski i Rada Gavrić.
Snalazimo se za prostor i za što se tiče knjižnog fonda. Znači tu ulažimo knjige i neophodan je prostor, eto to je to.
Radimo u otežanim uslovima, a važno je da radimo i važno je da sam korisnici ipak zadovoljni, bez obzira što nam je fond toliko stradao i oni nas fino razumiju.
Pored gomila knjiga na improvizovanim policama prolazi se do čitaonice u kojoj smo zatekli grupu mladih sa stručnim knjigama ispred sebe i nekoliko penzionera koji dolaze zbog čitanja novina. Govore Tamara Savić i Tijana Topalović.
Trenutno spremam pravosudni ispit. Iz tog razloga dolazim ovdje, koristim ovaj prostor koji je sasvim pristojan i mogu vam reći da vidim da ima dosta studenata, što je isto sasvim fino za ovu sredinu, malo. Moglo bi naravno da se tu svašta renovira, ali opet mislim da je sasvim u redu za ovo za što nama treba.
Uglavnom dolazim kad imam slobodnog vremena da čitam i spremam ispit. Što se tiče literature koja meni treba pravne, nisam uspjela da nađem neki veći izbor. Uglavnom je to skroman izbor. Uglavnom donosim literaturu.
Penzioner Savo Jović kaže da se poslije poplave u čitaonici smanjio broj dnevnih novina.
Bilo 8 dnevnih listova, sad ima 3, ali dovoljno nama i 3. Uglavnom, čitamo novine.
U posljednja 3 mjeseca za Narodnu biblioteku u Doboju sakupljeno je više od 20.000 knjiga. U prikupljanje su se uključile i dobojlije koje žive i rade u Austriji i Brazilu. Direktorica ove ustanove Slavica Gostimirović ističe da se knjižni fond obnavlja znatno brže nego devastirana zgrada bivše Privredne banke u kojoj je biblioteka smještena od 1973. godine.
Našli smo neka privremena rješenja, ali nemamo rješenje da primimo toliki broj knjiga koji stižu. Evo, konkretno, Demo Fest u Banja Luci održan, skupili su preko 10.000 knjiga i još uvijek stoje u Incelu tamo u nekom skladištu jer nemamo uslove da ih dovezemo u biblioteku. Znači, situacija se nije promijenila puno od tih poplava.
U ovoj zgradi ni prije prirodne katastrofe uslovi za rad sa korisnicima i čuvanje knjiga nisu bili zadovoljavajući. Vodena bujica dodatno je narušila njenu statiku. Konkretnih najava o početku građevinskih radova još nema, što je bibliotekarka Tatjana Daničić ovako prokomentarisala.
S obzirom na to što se sve dogodilo i što se događa poplavljenim građanima, to je kao i sa svim ostalim ljudima, jel, sporo i nikom nije stalo do kulture, do običnog malog čovjeka, nikome nije stalo i to se vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Sledi priča o Miladinu Mirkoviću i njegovom sinu Iliji Sagolije koji prave ručno celu kuću od drveta smrče na stari način kako se to radilo i pre 200 godina. Kuće su potpuno ekološke, zabeležila Novka Ilić.
Retki su danas majstori u Srbiji koji celu kuću mogu ručno napraviti. Neimar Miladin Mirković Sagolije, tačnije iz sela Sasa, opština Raška, pravi drvene kuće onako kako su njegovi preci pravili pre 100 i 200 godina. Drvo je smrč, alat je stari, najjednostavniji, kuće ekološke. Pomaže mu sin Ilija, gimnazijalac, ima 18 godina i već je kalfa kod svoga oca. Obojica kažu, rade sa dosta ljubavi i isplativo je, posebno u vremenu kada se opet vraćamo prirodnim materijalima i zdravijem načinu života.
Proizvodimo tradicionalno dinarske kuće, vajate, vodenice, potočare, ambare i sve to što su naši stari radili pre 100-200 godina i proizvodili od čistog ekološki zdravog, razgradljivog materijala, drveta, smrče, sa golije. To radimo još od doba 19. veka. Eto, naš prađeda Petronije Mirković je još to radio. Evo imamo ovde i svedočanstvo njegovo da je u Aleksincu završio praktičnu školu i koristimo alate tradicionalne, bradve, prosjeke, tesle, sekire, onako kako je rađeno, bez upotrebe tih nekih novih alata. Radimo to iz velike ljubavi, po predanju su nam to stari, znači ostavili amanet da nastavimo to. I ovo drvo ni sa čim ne premazujemo, vodimo računa da ga osjećamo u periodu van vegetacije, da se ne bi u njega drvotoci uselili posle eksploatacije. To je jedno od tajni očuvanja ovih naših objekata kao takvih, bez upotrebe hemije. I to drvo stara dobija ono jednu patinu mahagonije, odnosno jednu sivkastu boju. U ovim kućama je izuzetno prijatno živeti. Sami koeficijent toplotni ovih brvana od 82 mm ravan je zidu od 37 cm od cigla omalterisanom sa oba dve strane, a plus drvo diše.
Ko još pored vas u vašoj porodici radi to?
Pa eto, radi moj sin Ilija, prošao je taj šegrtski staž, mnogo toga se razume.
Sad imam 18 godina, dugo godina radim sa ocem, dosta toga sam naučio, za sad planiram da i na neki način nastavim ovaj rad, tradiciju u izradi ovih svih kuća, uz izradu prozora, vrata i svega ostalog. Trudim se to da naučim to i da sačuvam kako je god to moguće.
Ko naručuje ovakve kuće?
Pa naručioci su uglavnom oni koji znaju šta je vredno. Oni koji ne znaju, oni traže neke gipsave, laminate i nekakve ostala čuda.
Koliko traje izrada jedne kuće, neke prosječne površine?
S obzirom da mi pristupamo na jedan način kako bi trebalo da se radi, tradicionalno to jedna kuća kad se naruči i da bi ugledala, što bi rekli, svjetlo dana, treba je jedna sezona da bi odslužila novih 100 godina. I to ne može ono po sistemu bojađe stavi kančelo u kazan i okači ga na lengu da ga suši. Ovo je stvar za duže vreme i duže si radi.
Pretpostavljam da je ovaj posao isplati.
Ma, ovaj posao je isplati onda kad se ima ljubav. A pošto mi imamo ljubav, dođu i neki novci. Sve se isplati kad se radi. Najteže je danas kada svi kažu nemamo računa, omladina stoji pred kompjuterom i gleda virtualni svet i mi smo zadovoljni i sretni smo što ga radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana repriziramo temu sedmice o antisemitizmu na Balkanu, pripremila Biljana Jovićević.
Za razliku od mnogih drugih koji danas pokušavaju prigrliti antifašističko nasljeđe, čak i ako ga nemaju, na Balkanu, kao da je sa odbacivanjem nasljeđa komunizma istovremeno kod mnogih odbačeni antifašizam. Odnos prema antifašizmu na Balkanu danas u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Antifašizam u Srbiji marginalizovan je i njegova uloga u kreiranju javnih politika sve manja. Dok su spomenici antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu prepušteni zaboravu, u istorijskim udžbenicima se antifašistima proglašavaju kvislinzi koji se stavljaju rame uz rame s partizanima. Kolika je snaga antifašističke ideje u Srbiji danas i može li se ona oduprijeti pritiscima revizionizma, istraživao je Dušan Komarčević.
20. oktobra ove godine navršit će se 70 godina od Beogradske operacije, jedne od najznačajnijih vojnih akcija antifašističkih snaga na Balkanu tokom Drugog svjetskog rata, kojem je Beograd oslobođen od fašističke okupacije. Šta tinejdžeri danas znaju o antifašizmu i narodno-oslobodilačkoj borbi, provjerili smo u razgovoru sa srednjoškolcima iz nekoliko beogradskih škola.
Pa pričali smo o partizanskim i četničkim pokretima.
Jeste tu napravili neku razliku između fašizma i antifašizma?
E, to već nismo učili, to ne sam.
Pa ništa, pričali sam da su Rusi partizanima oslobodili Beograd.
A i četnici su bili kod fašizma.
To isto u školi čuo ili...
Gospoda...
Razlog za konfuziju u glavama mladih ljudi najlogičnije je tražiti u obrazovnom sistemu. Pojedini istoričari već su analizirali istorijske udžbenike, zaključivši da su u njima, naročito nakon 2000-ih, prisutni subjektivizam, neproverene informacije i ideološka pristrasnost. Prema rečima istoričara Milivoja Bešlina, koji se posebno bavio istorijom 20. veka u nastavnom programu, inicijalni revizionizam u školama je pokrenut u vreme režima Slobodana Miloševića, a zatvoren tokom 2000-ih. Slika četničkog pokreta se, dodaje Bešlin, tokom tog procesa menjala.
Od toga da je on predstavljen kao isključivo antifašistički, da je potpuno denegirana njegova kolaboracija i zločini, do toga da je kolaboracija u nekom smislu onda priznavana u tim udžbenicima, ali je ona opravdavana.
Raspad SFRJ i prateća antikomunistička euforija u postjugoslovenskim zemljama bili su idealna osnova za razračunavanje desnice sa antifašizmom, smatraju pojedini analitičari.
Želja dominantnih svih nacionalističkih ideologija da sa sebe skinu tu istorijsku stigmu i zločina i kolaboracije u kojima su bili ugrezli tokom Drugog svjetskog rata.
Jedan od primjera čuvanja antifašističkog nasljeđa je i odnos prema spomenicima podignutim u čast onih koji su izgubili život boreći se protiv fašizma. Veliki broj spomen obeležja iz perioda SFRJ nalazi se u lošem stanju. Nekima od njih je uklanjena danas nepodobna petokraka, a drugi su pak ukradeni. Oni koji su ostali sve češće dobijaju i nove etnocentrične interpretacije, kaže Nenad Porobić, član radne grupe Četiri lica Omarske.
Sve se tretira u etničkom ključu, to vidimo čak i na mjestima koji postoje kao spomenici od prije 90-ih, kao što je recimo Staro sajmište, Jajinci, Kragujevac. Ta priča se sad etnicizira i govori se samo o Srbima i ne govori se uopšte o ljudima koji su se izjašnjavali drugačije, koji su imali potpuno drugačije političke platforme koje prevazilaze etničko izjašnjavanje i zato je bitno da se to zatre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Od 7 slavnih ofanziva tokom Drugog svjetskog rata na teritoriji bivše Jugoslavije, 5 ih je izvedeno u danas državi Bosni i Hercegovini. Ali u zemlji i gradu širom svijeta poznatog antifašističkog junaka Vladimira Perića Valtera od slavne istorije malo je šta ostalo. Naprotiv. Danas je moguće. Dvije škole pod jednim krovom, rušenje spomenika antifašistima da bi se postavio četnicima, ploče s imenima ulica osvjedočenih fašista, skrnavljenje spomenika antifašizma, govor mržnje i najnovije podizanje spomen obilježje u Sarajevu optuženiku za genocid i najteže ratne zločine Ratku Mladiću, čovjeku koji je taj grad i njene građane više od 44 mjeseca držao u opsadi. Samo su neki od brojnih primjera koji pokazuju kako u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je tokom Drugog svjetskog rata platila veliki danak borbi protiv fašizma, ova normalnom svijetu sramotna pošast i dalje živi. Slušamo Dženanu Halimović.
Kada je početkom maja na ulaznim vratima parcele na kojoj je postavljen kamen temeljac za izgradnju sinagoge u Mostaru osvanuo pogrdni fašistički grafit Juden Raus, popraćen kukastim krstom, to je bio tek jedan od tužnih podsjetnika da u zemlji koja je platila veliki danak fašizmu ova pošast i dalje živi. Vidljiva je u svih 10 tačaka koje je opisao Umberto Eco, smatra istoričar i univerzitetski profesor Dubravko Lovrenović.
Fašizam je po definiciji rasistički, dvije škole pod jednim krovom, povijest i historija, hrvatski i bosanski. Nema ja, imamo samo mi i vi, mi i oni.
Tako se odgajaju generacije koje su naučene da je biti odvojen poželjno, kaže Mije Karamehić iz Centra za ljudska prava.
Naš cijeli politički sistem, naše ustavno uređenje, naši zakoni i nažalost dominantna svijest onih koji određuju našu politiku je to da je ta diskriminacija i ta segregacija nešto što je poželjno, nešto što je real politički, nešto što je potrebno da bi mi tobože imali svi zastupljena jednaka prava, a pritom se ta prava krše i pritom se odgajaju generacije novih fašista.
Pa tako danas širom zemlje imamo ulice Draže Mihajlovića kojeg se uporno nastoji rehabilitovati i proglasiti antifašistom, baš kao što u Mostaru postoje ulice osvjedočenih fašista poput Jure Francetića ili Mile Budaka. Po istom je scenariju i s istom idejom u Bileći srušen spomenik partizanima kako bi bio napravljen četnicima. I sam politički sistem u Bosni i Hercegovini daje ekskluzivitet nacionalnom, pa ne treba da čudi da se fašizam u pojedinim oblicima ponovo budi, naročito kod generacije koje su zatrovane etnopolitikama, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Mladi se ovdje socijaliziraju u okviru takvih mobilizirajućih šema i naravno da je teško očekivati da antifašizam zauzima neko posebno mjesto u formiranju njihove identiteta i u tome jeste velika opasnost od fašizma.
Mada svjesni da se fašistička ideologija polako ali sigurno uvlači u pore bosansko-hercegovačkog društva, u zemlji nema zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija. Istorija se ponavlja što je Bosna i Hercegovina osjetila na vlastitoj koži. Mada i svijet rekao nikada više, dogodila se Bosna i Hercegovina i srebrenički genocid, navodi potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačkog rata Nija Skenderagić. Strašno je, kaže, jer se zbog toga niko ne uzrujava.
I ono što nas jako boli jeste ta mržnja, taj nacionalizam, ta netrpeljivost, primitivizam i sve te metode kojima jednostavno se pokušava uništiti ono što nam se krasilo nekih proteklih decenija na ovim prostorima, a posebno čini mi se da je to usmjereno na destrukciju naše države Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatska je imala najjači antifašistički pokret u Europi u Drugom svjetskom ratu. No odbacivanjem komunizma 90-ih odbačen je antifašizam, ostalo je samo deklarativno opredjeljenje s figom u džepu, kako kažu sagovornici naše Ankice Barbin Mladinović. Jer u stvarnosti antifašizam se u Hrvatskoj već 25 godina sistematski obezvrjeđuje i relativizuje, kako ističu povjesničari i predstavnici antifašističkih udruga s kojima smo o tome razgovarali.
Svake godine u isto vrijeme ista pitanja o antifašizmu, bez da se išta promijenilo, osim možda na gore, ističe sveučilišni profesor i povjesničar Tvrtko Jakovina sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
U svijetu u kojem se u mnogim zemljama izmišljaju antifašističke tradicije da biste bili zapravo, ili prenaglašavaju da biste bili zapravo u skladu sa dominantnim, u zemlji koja je toga imala u izobilju, vi zapravo to sve omalovažavate i kad već ne možete hvaliti ustaštvo, onda zapravo pokušavate ocrniti ono što je bilo suprotno ustaštvu i mislim da je to nažalost u diskursu javnom vrlo vidljivo.
Za razliku od modernih Njemaca koji znaju razlučiti što je u njihovoj prošlosti bilo dobro i važno, a što krivo, toga u Hrvatskoj nema. I mi smo po tome jedna vrlo raritetna zemlja, nastavlja profesor Jakovina. Među mladima vlada poprilična zbunjenost, što su nam potvrdili studenti Zagrebačkog strojarskog i filozofskog fakulteta.
Što je antifašizam danas? Pa ne znam, mislim da se danas ne dolazi toliko do izražaja.
Kad se spomene antifašizam, obično ljudi odmah pomisle na komuniste, a to nije to. Ja mislim iskreno da ja nemam dovoljno još obrazovanja da bi tako mogla pričati o tome, ali u svakom slučaju riječ fašizam mi se ne sviđa, niti volim to i to sve, tako da više bi stala na stranu antifašizma dakako.
Sva istraživanja kao i naša anketa pokazuju da mlađe generacije u Hrvatskoj vrlo malo znaju i o fašizmu i antifašizmu. Hrvatski sabor od ove godine nije više pokrovitelj komemoracije na Blajburgu. Antifašistički orijentirane udruge pokušavaju u Zagrebu ponovno oživjeti 8. svibnja, ulazak partizana u grad i dan oslobođenja Zagreba od fašista. Školski udžbenici nisu više tako loši, no istodobno je jačanjem ekonomske krize i hrvatsko biračko tijelo skrenulo udesno. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Među stvarima kojima se s ponosom može pohvaliti država Crna Gora je činjenica da antifašizam i dalje baštini kao svoju tekovinu i čuva s ponosom milenijumsku slobodarsku tradiciju. Ovakva se rečenica u sličnim varijacijama može čuti prilikom obilježavanja važnih historijskih datuma. Jedan od njih, simbolika je opet htjela da to bude 13. jul, dan ustanka crnogorskog naroda koji je inspirisao i Jean-Paul Sartre kao prvi organizovani antifašistički ustanak u porobljenoj Europi. Istog je tog dana na Berlinskom kongresu Crna Gora kao evropska država priznata 1878. te taj datum slavi kao dan državnosti. Da li je današnje crnogorsko društvo dostojno svog historijskog nasljeđa, istraživao je Esad Krcić.
Historičar Šerbo Rastuder napominje da današnja savremena Europa, a time i Crna Gora, antifašizam smatra svojom bitnom ideološkom polugom na kojoj počiva njen vrijednosni sistem.
Konkretno što se Crne Gore tiče, ona je nedvojbeno da je partizanski pokret bio antifašizam i da je prvi masovni oslobodilački ustanak upravo buknuo u Crnoj Gori 13. jula i da je taj ustanak sam po sebi bio jedan veličanstven događaj o kojem je govorio sa pijetetom i čuveni Jean-Paul Sartre.
Ako posljeratne generacije imaju dilemu u vezi sa shvatanjem fašizma i antifašizma, i to ne samo sa ideološkog aspekta, nego i sa određivanjem istorijskih uloga, ideoloških, političkih i vojnih formacija koje su bile aktivne tokom Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije, borci Narodno-oslobodilačkog rata su sa tim pojmovima načisto. Potpredsjednik SUBNOR-a Crne Gore, profesor Ljubomir Sekulić.
Crnogorsko društvo, imajući gorko iskustvo iz Drugog svjetskog rata, a i spoznaju o karakteru fašističke ideologije, čvrsto i organizovano se svrstalo u antifašistički pokret. Utemeljeno je, kao u ostalom i Evropska unija, na ideologiji antifašizma. Crna Gora istinski njeguje tradicije svojih oslobodilačkih ratova, naročito antifašističkog rata 1941-1945. godine, i četnička ideologija i drugi vidovi agresivnog nacionalizma trajno su izgubili u Crnoj Gori.
Koliko je antifašizam zaista temelj crnogorskog društva i države, a koliko samo deklarativna opredjeljenost, možda najbolje govori znanje mladih i tretman koji ima u obrazovnom sistemu.
Pa nisam upoznata baš uopšte, ni malo, znači baš ni malo.
Da li te makar ti pojmovi asociraju na Drugi svjetski rat, da li povezuješ s nečim?
Povezujem se, jel, njemačkom vlasti, Hitler i tako to, ali ništa više od tih pojmova mi ne znače.
A kad govorimo o Drugom svjetskom ratu, da li znaš ko je od domaćih aktera bio na strani fašizma, a ko se borio protiv njega?
Nisam uopšte uključena u cijelu priču, baš nemam pojma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o antifašizmu danas priredili su Dušan Komarčević, Dženana Halimović, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!